Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayo ikhwah. Masih melanjutkan faedah dari firman Allah, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Allah saja. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus adalah hakikatnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, mengambil faedah dari ayat ini, umumu rububiyatillah lil bashar, rububiyah Allah umum untuk seluruh manusia, karena Allah pencipta manusia seluruhnya, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Maka Allah adalah Rabb, ya Allah Rabb segala sesuatu. Allah Rabb kita. Maka kalau antum ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka kita kata Rabbi Allah. Rabbku siapa? Allah. Maka kalau yang aneh Pak, saya ngelihat di apa di YouTube ada orang yang mengatakan man rabbuka, jawab Rabbi gufron. La ilaha illallah. Wallah ini kufrun azim. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Siapa yang meyakini bahwa Rabbnya selain Allah, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menciptakan si gufron itu Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka kewajiban kita adalah hanya menyembah Allah saja. Beribadah hanya kepada Allah azza wa jal. Faedah yang ke selanjutnya, anna Isa marbubun wa laisa rabban. Bahwa Nabi Isa itu makhluk, bukan Tuhan. Karena Nabi Isa berkata, inna allaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Nabi Isa enggak pernah sekalipun mengaku-ngaku dirinya Tuhan, Pak. Iya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam makhluk yang Allah ciptakan. Namun Allah mengutamakan Nabi Isa dengan risalah dan kenabian. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Pada selanjutnya, arad 'ala an-nasara fi da'wahum anna Allah thalithu thalathah. Ayat ini membantah klaim orang Nasrani bahwa Allah itu thalithu thalathah. Tiga dari yang tiga, atau yang disebut dengan trinitas, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala tegas mengkafirkan orang yang mengatakan demikian, ya. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu inna Allah tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tsalitsu tsalatsah. Ya, tiga yang ketiga dari tiga itu trinitas. Maka Maka orang yang punya keyakinan bahwa Nabi Isa itu Tuhan, kita kaum muslimin semua sepakat dia bukan muslim, Mbak. Namun kaum muslimin semuanya beriman kepada Nabi Isa, namun beriman sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin wajib mencintai Nabi Isa, Yesus. Iya. Orang yang membenci Nabi Isa, maka ia kafir, murtad dari agama Islam. Orang yang mendustakan Nabi Isa, maka dia muslim, bukan muslim. Maka orang yang mendustakan satu nabi, berarti dia sudah mendustakan seluruh nabi. Namun kita kaum muslimin meyakini Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang Allah ciptakan dan rasulnya. Faedah selanjutnya, wujubul ibadah. Ayat ini menunjukkan akan wajibnya beribadah kepada Allah saja. Karena Allah berfirman, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadahlah kepadanya. Apa itu ibadah, Pak? Ibadah, ya, artinya at-tazallul ma'al khudu. Ya, at-tazallul wal khudu ma'al mahabbah. Itu tunduk dan patuh disertai dengan cinta. Itu namanya apa? Ibadah. Kalau ada orang yang tunduk dan patuh tapi tidak cinta, tidak disebut ibadah. Cinta tapi tidak disertai dengan ketundukan dan kepatuhan, tidak disebut ibadah. Disebut ibadah itu kalau dia, ya, tunduk dan patuh disertai dengan apa? Cinta yang sangat luar biasa. Itu baru disebut apa? Ibadah. Adapun ibadah, sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mendefinisikan ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridai, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi kata beliau, ya, ibadah itu apa? Nama ismun yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan ridhai. Taib. Dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah, Pak? Dari wahyu, tidak mungkin dari akal. Ya, akal tidak bisa, ya, mengetahui sesuatu ini dicintai atau diridhai oleh Allah. Kita tidak tahu. Kita tahu bahwa ini diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, pasti harus dari wahyu. Sedangkan yang mendapatkan wahyu siapa? Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita tidak boleh mengklaim bahwa sesuatu itu dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, kecuali kalau ada dalil, Mas. Kalau ada apa? Dalil. Adapun kemudian menurut pandangan kita ini baik, ini bagus, ini dicintai oleh Allah, tapi ternyata hanya berdasarkan pendapat saja, tidak berdasarkan dalil, kita katakan ajib. Kamu tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Yang kamu pandang baik belum tentu di sisi Allah baik. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu enggak tahu. Iya. Di sini Allah tegas mengatakan bahwa kewajiban kita, Pak, ya, untuk menilai baik atau tidak baiknya itu jangan berdasarkan apa? Hawa nafsu kita, selera kita, Tak bisa. Akan tetapi kita nilai semua dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ada enggak dalilnya? Ini dia ibadah. Jadi ismun jami'un li kulli ma yuhibbu lama yuhibbuhu Allah wa yardah. Nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridai. Berbentuk apa? Berbuat seperti berbentuk yang pertama minal aqwal, berupa ucapan. Ya, ucapan-ucapan kebaikan. Ya. Wal af'al. Yang kedua berbentuk perbuatan. Yang seperti apa? Adh-dhahirah, yang tampak, yang bisa dilihat oleh mata. Ya. Wal batinah, dan yang tidak tampak, itu perbuatan hati, ucapan hati. Itu semua ibadah akhul Islam. Ya. Maka kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Ya. Faedah selanjutnya, annal iqrar birrububiyyah mustalzimun lil iqrari bil ubudiyyah. Bahwa mengakui Allah sebagai Rabb itu berkonsekuensi, ya, kepada bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Artinya apa? Tauhid rububiyah berkonsekuensi kepada tauhid apa? Uluhiyah. Maka kalau kita meyakini Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rezeki, maka wajib kita yakini juga bahwa Allah yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak berhak untuk diberi apa diibadahi. Iya, itu konsekuensi, akhi. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada siapa? Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Lihat, berarti yang kita ibadah itu yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam semesta, itu yang kita ibadahi. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian faedah selanjutnya, an-nasiratul mustaqim ibadatullah. Bahwa jalan yang lurus itu hakikatnya adalah ibadah kepada Allah. Dan tentunya ibadah itu harus didasarkan kepada ilmu. Ya. Makanya Allah mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Sesungguhnya, ya, innallaha rabbi wa rabbukum. Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian. Maka beribadahlah hanya kepada-Nya. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu hanya beribadah kepada siapa? Allah saja. Baik ibadah hati, ibadah badan, ibadah lisan, semua hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak untuk manusia, apalagi kepada patung, atau kuburan, atau kepada benda-benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Kita lanjutkan ayat ikhwah, kemudian kita masuk ke ayat selanjutnya, yaitu 52 dan 56. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Faktubna ma'asy-syahidin. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ketika Nabi Isa, ya, mendapatkan di antara mereka kekafiran, Yang dimaksud dengan mereka di sini Banu Israel, Pak. Orang-orang Banu Israel yang memusuhi Nabi Isa. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Benci kepada ya para pendakwah tauhid. Yang disebutkan dalam kisahnya bahwa orang Banu Israel yang kafir itu, Pak, melaporkan Nabi Isa kepada raja di masa itu. Dan memang rajanya kafir. Lalu dituduh dengan berbagai macam tuduhan, katanya Nabi Isa ya tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada penguasa. Katanya Nabi Isa memecah belah ya antara suami istri, anak sama orang tua. Ya. Dan ini memang tuduhan dari dulu, Pak. Orang-orang yang berdakwah kepada tauhid selalu dituduhnya begitu, Pak. Tukang pemecah belah. Ya memang secara kenyataan tauhid itu pasti akan memecah belah antara yang hak dengan yang batil, antara syirik dengan tauhid. Rasulullah SAW juga disebut dukun. Kenapa? Karena dukun kan memecah antara suami dan istri. Cuman kalau dukun pakai pelet gitu, pakai apa? Ya, pakai sihir. Nah, gara-gara itu Rasulullah disebut dukun. Karena Rasulullah SAW dianggap memecah belah antara suami dan istri. Karena suaminya misalnya masuk Islam, istrinya enggak mau, pecah. Antara anak dan bapak, orang tua. Karena anaknya masuk Islam, orang tuanya enggak mau masuk Islam, pecah. Akhirnya orang-orang musyrikin Quraisy marah sekali. Ya, maka mereka pun menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Dukun. Maka kemudian orang-orang Quraisy pun, Pak, bersatu padu ingin membunuh Rasulullah SAW. Sama halnya Nabi Isa pun seperti itu. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ketika Nabi Isa telah merasakan kekafiran di antara mereka, maka segera Nabi Isa berkata, qala man ansari ilallah. Maka Nabi Isa berkata, siapakah yang mau menjadi pembela-pembelaku ya dalam berdakwah kepada Allah. Demikian Ibnu Abbas menafsirkan, Ibnu Katsir menafsirkan, man ansari ilallah ay man ansari fi da'wati ilallah. Ya, siapakah yang mau membela aku dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka berdirilah kalangan Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, Hawari itu, Pak, secara bahasa artinya putih. Ya. Disebut Hawari, ada yang mengatakan dikarenakan baju mereka putih. Ada yang mengatakan karena hati mereka putih, bersih. Namun Ibnu Katsir merajihkan bahwa makna Hawari itu adalah nasir, pembela. Iya. Qala al-Hawariyun, maka berkatalah para Hawariyun, itu sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi pembela-pembela Allah. Iya. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Dan itu menunjukkan, Pak, wajibnya kita untuk membela kebenaran, membela tauhid, membela dakwah tauhid. Ya. Kita tidak boleh diam. Harus bela dakwah tauhid ini. Karena memang ya dakwah tauhid sebagaimana sudah kita sebutkan akan sangat banyak yang tidak suka, Pak. Bahkan berusaha memadamkan dakwah tauhid dengan segala macam cara. Iya. Maka kita harus bela dakwah tauhid ini, Pak, dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhadu bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwasanya kami adalah muslimun. Lihat, ya, pengikut Nabi Isa menyatakan dirinya apa? Muslim. Karena memang agama seluruh nabi dan rasul itu agama Islam, cuman syariatnya berbeda. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW syariatnya berbeda dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Namun semuanya sama, satu, itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Al-anbiya ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Ya, para nabi itu bersaudara, agama mereka satu. Ya, tapi syariat mereka berbeda. Ya. Kemudian mereka berkata, "Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin." Wahai Rabb kami, kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasul, maka tulislah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Ya. Ibnu Abbas menafsirkan maksudnya, tulislah kami bersama orang-orang yang bersaksi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena umat Nabi Muhammad yang akan bersaksi nanti pada hari kiamat, Pak. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kami jadikan kalian di sini maksudnya umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, umat yang mulia. Ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi untuk manusia. Maksudnya manusia di sini para nabi dan rasul. Artinya apa? Disebutkan dalam hadis ya, bahwa seluruh nabi dan rasul akan ditanya oleh Allah, apakah kalian telah menyampaikan risalah? Maka seluruh nabi dan rasul berkata, ya Allah, kami telah menyampaikan risalah. Ya. Lalu Allah berfirman, siapa saksi-saksi kalian bahwa kalian telah menyampaikan risalah? Maka para nabi dan rasul itu menunjuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka umat Nabi Muhammad seluruhnya bersaksi bahwasanya para nabi dan rasul itu telah menyampaikan apa? Risalah. Iya. Dan Rasulullah SAW yang akan menjadi saksi untuk umat Nabi Muhammad, umatnya. Iya. Baik, dari dua ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Faedah yang pertama, utuwu Bani Israel, kedurhakaan Bani Israel. Wa annahum ahadil ayatil azimah allati ja'a biha Isa lam yu'min minhum ahadun. Padahal Nabi Isa sudah membawakan mukjizat-mukjizat besar, Pak. Tapi enggak mau beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa mukjizatnya luar biasa, menghidupkan orang mati. Ya, berbicara ketika masih bayi. Berbagai macam mukjizat Nabi Isa telah diperlihatkan, dan sebetulnya mereka yakin Nabi Isa itu benar. Tapi karena hati mereka yang sudah keras, maka mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Memang begitu, Pak. Orang kalau tersesatnya karena ngikutin hawa nafsu, Pak, 1000 dalil ditegakkan nggak ada manfaatnya, Mas. Beda dengan orang yang tersesat karena tidak tahu. Orang kalau tersesat jalan karena nggak tahu, biasanya kalau dikasih tahu, insya Allah ngikut gitu, Pak. Tapi kalau tersesatnya karena ngikutin hawa nafsu, antum sampaikan dan antum tegakkan 1000 dalil, bakalan ditolak sama dia, Pak. Ya, dengan berbagai macam dalil. Seperti di zaman sekarang ketika dibawakan hadis, Ngelesnya gimana Pak? Oh bukan begitu makna hadis itu. Makanya lalu mereka menafsirkan hadis itu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua, annahu idza ishtabaha al-amru fa yanbaghi an yunadi al-da'iyah bil ikhlas. Fa yaqulu man al-mukhlis? Ay an yantadiba safwah min al-qaum li qawli qala man ansari ila Allah. Bahwasanya apabila terjadi syubhat, kesamaran antara pengikut kebenaran dengan yang tidak, maka seorang dai hendaknya dia ya menyeru siapa yang benar-benar mau mengikuti apa dakwah ini. Harus dipilah dan dipilih, Pak. Siapa yang benar-benar mau menjadi pembela dakwah? Siapa yang sebetulnya cuman apa? Ya, pura-pura saja. Maka dari itulah ya akal Islam. Kewajiban kita ya betul-betul jujur bahwa kita memang ingin menjadi pembela dakwah. Bela dakwah kita dengan sesuai kemampuan kita. Kalau antum bisa bela dakwah dengan ilmu antum, bela dengan harta, bela ya dengan tulisan, bela, kita bela akhwal Islam. Beda selanjutnya yang ketiga, anna rusul da'watuhum ila Allah la ila anfusihim. Bahwa para rasul itu dakwahnya kepada Allah, bukan berdakwah kepada dirinya sendiri. Makanya di situ Nabi Isa berkata apa? Man ansari ila Allah? Siapakah yang mau menjadi pembela-pembelaku dalam berdakwah kepada Allah? Tuh lihat. Dalam berdakwah kepada Allah. Ingat kata-kata berdakwah kepada Allah itu, Pak. Jadikan ini sebagai moto dalam dakwah. Karena terkadang kita itu suka menyimpang dari tujuan ini, Pak. Kita ingin dakwah untuk membesarkan nama sendiri, Pak. Gimana supaya nama kita yang apa? Hah? Yang melejit. Iya. Bagaimana supaya orang ngikuti pendapat dirinya? Kalau orang sudah dakwahnya gayanya kayak gini yang ngeri, Pak. Berarti memang ya dia tidak ikhlas dalam berdakwah. Makanya, Pak, seorang dai yang ikhlas itu enggak penting namanya dikenal, yang penting Allah yang dikenal. Enggak penting bagi dia untuk mengikuti pendapatnya, yang penting manusia ikut Allah dan Rasulnya. Makanya yang dia sampaikan qala Allah, qala Rasul. Yang disampaikan betul-betul dalil dan hujah, karena tujuannya mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya salafus salih, ya mereka ketika berdakwah, ya mereka tidak ingin dirinya namanya tenar. Mereka berdakwah, tapi mereka enggak mau tenar. Demikian pula kita seharusnya. Kita berdakwah dan kita enggak butuh tenar. Ya, kalau ternyata Allah tenarkan, ya itu ujian. Bukan itu artinya tanda Allah sayang sama kita, Pak. Enggak. Orang-orang yang diberikan oleh Allah ketenaran itu, namanya tenar, itu ujian buat dia itu. Apakah dia bisa lolos ujian atau enggak itu, Pak. Ya. Allah musta'an. Pada selanjutnya, anna rusul muhtajuna liman yansuruhum. Bahwa para rasul itu butuh kepada pembela-pembela, Pak. Maka dakwah tauhid membutuhkan pembela. Ya, Pak? Maka kita semua siap enggak jadi pembela dakwah tauhid? Harus, Pak. Kita harus menjadi pembela dakwah tauhid. Dakwah sunnah. Dakwah hal yang hak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, fadilatul hawariyin haitsu a'lanu annahum ansarallah ma'a kufri qaumihim. Ayat ini menunjukkan kehebatan kaum hawariyun. Kaum hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa, memproklamirkan dirinya bahwa mereka lah yang akan membela Allah dan Rasulnya. Di tengah-tengah kaumnya yang kafir kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mereka tidak takut sama sekali. Iya. Mereka proklamirkan bahwa nahnu ansarullah, kamilah pembela-pembela Allah. Iya, amanna billah. Kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, wahakadha yambagi lil insan an yu'lina tiba'ahu lil rasul baina a'imatil kufr. Demikianlah seharusnya seorang insan memproklamirkan itiba'nya dia kepada Rasulullah SAW. Di tengah-tengah manusia-manusia yang kufur, yang tidak mau itiba kepada Rasulullah SAW. Hatta la yudahin fi dinillah. Supaya dia tidak apa? Bersikap mudahanah dalam agama Allah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, fi hadhil ayah dalilun ala anna ya annasara muslimun. Dalam ayat ini merupakan dalil ya, bahwa pengikut Nabi Isa itu mereka disebut muslim. Mereka yang mengikuti agama Nabi Isa yang murni, yang beribadah hanya kepada Allah saja, mereka disebut muslim. Iya. Dan sudah kita sebutkan, Pak, bahwa agama para nabi itu sama semuanya. Yaitu apa? Islam. Nabi Yusuf alaihissalam saja berkata apa? Tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Iya. Faedah selanjutnya, akhal Islam, anna rusul la ya'lamuna al-ghaib. Bahwa para nabi dan rasul itu enggak tahu yang gaib. Para nabi dan rasul itu tidak tahu yang gaib. Iya. Karena Nabi Isa bertanya, siapa yang akan menjadi pembela-pembelaku? Maka kaum Hawariyun berkata, kamilah yang akan menjadi pembela-pembela. Iya, bagi agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Faedah selanjutnya, akhal Islam, yang bisa kita petik dari ya, hadis ini, ayat ini. Annahu yajibu an yakuna al-iman syamilan likulli ma anzalallah. Bahwa iman itu, Pak, harus mencakup semua, kepada semua yang Allah turunkan. Jadi kalau kita beriman, Pak, jangan setengah-setengah. Jangan kayak orang Yahudi yang mengatakan apa, Pak? Nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian saja dan kami kafir kepada sebagian lagi. Gak boleh seperti itu. Kalau kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, harus kafah. Iya, harus semuanya kita imani. Adapun kemudian kita mengimani sesuai dengan yang kita inginkan saja atau yang menurut akal kita saja, wallahi ya akhi, ini keimanan yang cacat ya. Keimanan yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya, akhal Islam, annal iman labudda lahum min ittiba. Bahwa iman itu harus disertai dengan ittiba, ngikut Rasul. Makanya disitu disebutkan apa? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Wahai Rabb kami, kami beriman kepada apa yang kau turunkan dan kami ittiba kepada Rasul. Apa itu ittiba, Pak? Ittiba itu artinya mengikuti. Mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita seperti itu, ittiba. Dalam setiap permasalahan kita ittiba. Dalam akidah kita ittiba, dalam ibadah kita ittiba, dalam fikih muamalah, dalam akhlak, ya, kita wajib ittiba. Akidahnya bagus ittiba, ibadahnya bagus ittiba, tapi akhlaknya enggak ittiba gimana? Ya, kita katakan berarti ittibanya enggak sempurna, Mas. Iya. Makanya setiap kita anak antum ya berusaha untuk introspeksi dan mengoreksi selama ini yang kita lakukan sudah ittiba belum? Akhlak kita sudah ittiba belum? Cara bercanda kita sudah ittiba Rasul belum? Cara tidur kita, cara makan kita, cara minum kita, cara bergaul kita, cara rumah tangga kita sudah belum ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya seorang ulama salaf mengatakan, ya in istata'ta alla tuharrik yadaka illa bisunnah fa'al. Kalau kamu mampu, kamu tidak menggerakkan tanganmu kecuali berdasarkan sunnah, lakukan. Ya. Ini yang luar biasa ittibanya kayak gini, Pak. Sampai-sampai setiap perbuatan itu dia timbang dulu. Yang saya mau lakukan ini ittiba enggak nih? Ya. Supaya apa? Supaya dia benar-benar di jalan yang lurus akhlak Islam, tidak menyimpang dari jalannya para nabi dan rasul. Faedah selanjutnya akhlak Islam, al-hirsu ala suhbatil akhyar. Itu kita hendaknya berusaha bersahabat dengan orang-orang soleh. Karena di situ disebutkan faktubna ma'asyahidin. Maka tulislah kami ya Allah bersama orang-orang yang bersaksi. Ya. Maka ayat ini kata beliau mengisyaratkan bahwa hendaknya kita ya bersahabat dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang membantu kita untuk masuk surga, Mas. Makanya kalau kita mau berteman, cari teman yang membantu keimanan kita. Kalau antum punya teman tapi tidak sama sekali enggak membantu keimanan antum, percuma antum punya teman kayak gitu, Mas. Iya. Nah, itu yang disebut dengan berteman karena Allah. Adapun kita terkadang bertemannya kira-kira ngebantu bisnis saya enggak. Iya, teman saya ini ngebantu ya omset saya enggak, dunia saya enggak. Ini semua bukan pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kemudian Allah berfirman, "Wa makaru wa makarallah." Wallahu khairul makirin. Dan mereka pun bermakar. Siapa yang bermakar, Pak? Siapa mereka? Hah? Orang-orang Bani Israel yang kafir. Yang mereka berencana busuk ingin membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka mereka membuat sebuah makar. Demikian memang. Ya, setiap musuh-musuh dakwah akan bermakar untuk menghabisi dakwah. Pasti itu dari zaman ke zaman. Iya. Tapi ingat, kalau mereka bisa bermakar, wa makarallah. Allah pun apa? Bermakar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pemberi makar. Ini ayat, Pak, bikin tenang. Di zaman sekarang kita lihat makar orang-orang yang benci kepada dakwah luar biasa. Makarnya orang Syiah yang ingin berusaha menghabisi dakwah. Ya, dakwah tauhid, dakwah sunnah, alusunnah. Ya, makarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berusaha ingin menghancurkan Islam. Ya. Tapi kita yakin kalau kita tawakal hanya kepada Allah dan kita terus bertakwa kepada Allah dan sabar di atas ketakwaan, yakinlah Allah pasti akan membela kita. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu terus bersabar dan terus bertakwa, maka tidak akan membahayakan kamu tipu daya mereka sedikit pun. Tuh lihat, Pak. Ternyata tipu daya orang kafir, Pak, akan hancur di hadapan dua, sabar dan takwa. Tapi kalau kita enggak sabar dan kita pun tidak bertakwa, maka tipu daya mereka berhasil enggak? Makar mereka berhasil? Berhasil. Makar orang kafir itu berhasil kalau kita umat Islam tidak bersabar dan tidak bertakwa. Maka hadapi makar orang kafir itu dengan dua tadi. Terus sabar. Sabar untuk apa? Untuk menaati Allah. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Sabar, Pak, ya, untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar. Dan terus bertakwa. Misalnya, ya, segala macam makar itu, walaupun makar mereka itu, Pak, bisa menghancurkan gunung sekalipun. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun makar mereka itu bisa menghancurkan gunung, tapi kalau dihadapi dengan dua tadi, sabar dan takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Itu tidak akan membahayakan makar mereka sedikit pun juga. Yakin Allah pasti akan bermakar juga untuk membela hamba-hambanya yang beriman. Allah tidak akan diam, Pak. Asal tadi kitanya ikut terus bertakwa, istiqomah. Maka Allah berfirman, wa makaru, mereka bermakar. Wa makarallah, dan Allah pun bermakar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pemberi makar. Ada enggak yang bisa mengalahkan makar Allah? Enggak ada, Pak. Tuh lihat, Pak, di zaman ini saja kita lihat. Ketika Amerika dan Yahudi, ya, bermakar ingin menghancurkan Islam. Ya. Mereka menghancurkan gedung WTC. Kemudian menamai kaum muslimin sebagai teroris. Berbagai macam makar yang besar mereka lakukan untuk menghancurkan Islam. Tapi apa yang terjadi, Pak? Di negeri mereka sendiri Islam berkembang dengan pesat. Di Eropa Islam malah tumbuh dengan sangat pesat sekali, Pak. Sadar mereka Islam itu cair, Pak. Iya, enggak bisa dihancurkan. Karena pemilik Islam itu pencipta langit dan bumi. Mereka boleh bermakar, silakan. Tapi ingat, Allah pun punya makar. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tapi Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Iya. Maka kewajiban kita sabar. Dakwah terus. Terus menaati Allah. Terus ittiba kepada Rasulullah. Terus memahamkan manusia tentang hakikat tauhid dan bahaya syirik. Tentang sunnah dan bid'ah. Enggak usah kita dengar orang-orang yang membuli, enggak usah kita perhatikan orang-orang yang memberikan dengan nama-nama yang bikin orang lari. kayak Wahabi, apalagi radikal, apalagi. Pasti kita tidak pedulikan, kita terus berdakwah di atas sunnah, di atas ilmu, di atas basirah. Itu yang harus kita lakukan akhwat Islam di zaman ini, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah ya jami'an. Kita yakin Allah pasti akan bermakar untuk membantu dan membela hamba-hambanya. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum. Jika kalian membela Allah, Allah pasti akan bela kalian. Iya. Sepertinya sudah masuk Isya, Pak. Nah. Apa benar para nabi dan rasul berbicara dengan bahasa Suryani? Ini kayak anak itu ya, Pak ya. Yang katanya bisa paham bahasa semut itu ya. Dan apakah benar para nabi akan protes kepada Allah apabila umat dari agama lain tidak masuk surga? Semua ini kebohongan, Pak. Iya. Karena bahasanya Nabi Musa itu, iya, itu setahu saya bahasa Ibrani. Dan bahasa Suryaniyah itu adalah pecahan dari bahasa Arab sebetulnya. Iya. Dan yang dibawakan yang sedang masyhur itu, Pak, di mana? Di YouTube ya. Pakoli, makoli, apa itu? Brokoli. Itu kalau antum pelajari, itu sebetulnya bahasa orang-orang para penyihir Yahudi. Bahasanya para penyihir apa? Yahudi. Itu mirip, ya. Itu-itunya juga, bentuk-bentuknya juga mirip sekali. Maka, ya, kewajiban kita adalah fokus membaca, mempelajari Al-Quran dan hadis. Ya. Allah tidak menyuruh kita untuk mempelajari Taurat, tidak pula Injil. Allah menyuruh kita untuk mempelajari Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Dan Allah mengatakan Al-Quran dengan bahasa Arab. Allah berfirman, Quranan Arabian wairadhi iwaj. Itulah Al-Quran yang berbahasa Arab, yang tidak ada padanya apa? Ya, penyimpangan. Maka apa manfaatnya belajar bahasa Suryaniyah? Enggak ada keutamaan sama sekali. Iya. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang disuruh belajar bahasa Suryaniyah untuk memahami, iya. Karena seringkali mereka memberikan utusan-utusan dari kalangan Suryaniyah kepada Rasulullah SAW dalam rangka untuk supaya jangan sampai ditipu oleh mereka. Mempelajari bahasa dalam rangka untuk maslahat membela Islam boleh, enggak masalah. Adapun untuk yang menghancurkan Islam, malah merusak Islam, haram. Maka ya akhi, ya, tidak ada keutamaan apa-apa belajar bahasa Suryaniyah. Ya. Yang para ulama tekankan tuh suruh belajar bahasa Arab. Bahkan Imam Syafi'i pendapatnya bahwa belajar bahasa Arab itu fardu ain, Pak, bukan fardu kifayah. Karena menurut beliau setiap muslim itu wajib belajar Al-Qur'an dan Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Makanya, akhi, kita berusaha seharusnya bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab. Ya. Bolehkah baca Al-Quran secara bersama-sama dengan keluarga? Apa maknanya secara bersama-sama? Kalau maknanya begini, ya, yang satu baca Quran, yang lain dengerin. Seperti ini boleh, karena itu dilakukan oleh para sahabat. Kebiasaan para sahabat, mereka kumpul, yang satu bacakan Al-Quran, yang selain cuma dengar. Atau yang kedua, membaca Quran bersama-sama dalam rangka belajar tahsin tajwid. Iya. Makanya yang seperti ini pun para ulama mengatakan apa? Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau yang dimaksud yaitu membaca Quran dengan kor, bahkan mungkin ada suara satu, suara dua gitu. Maka ini jumhur, hampir seluruh ulama mengatakan bid'ah. Iya, tidak boleh. Karena ini cara seperti ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Iya. Dan ada lagi cara yang diperselisihkan, apakah boleh atau tidak. Yaitu yang disebut dengan idaroh. Misalnya, si fulan baca satu lembar, yang lain mendengar. Selesai satu lembar, gantian sama si fulan melanjutkan, yang lain mendengar. Terus sampai selesai satu juz, masing-masing orang ya satu lembar misalnya. Ini disebut dengan istilah idaroh. Menjadi perselisihan para ulama apakah hukumnya boleh atau tidak. Imam Malik mengatakan bid'ah, sedangkan jumhur mengatakan boleh. Alasannya tidak ada bedanya dengan bentuk yang pertama tadi, yang satu membaca Quran, yang lain mendengar. Ya, dan ini wallahu alam yang paling kuat, boleh. Ya. Apakah bismillah termasuk surat Al-Fatihah? Ini sebetulnya sudah pernah kita bahas, Pak. Pembahasan ini di mana terjadi ikhtilaf para ulama menjadi beberapa pendapat. Ya, pendapat pertama bahwa ini pendapat Imam Malik bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Qur'an. Tidak termasuk apa? Al-Quran. Ini pendapat Imam Malik. Kecuali dalam surat An-Naml saja. Wa annahu min Sulaiman. Wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama berpendapat bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian atau bagian dari setiap surat. Iya. Mereka berdalil dengan hadis ketika Allah turunkan surat Al-Kautsar, maka Rasulullah mengatakan membacakan Al-Kautsar dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal-kautsar. Sehingga mereka berhujah dengan hadis itu bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah bagian setiap surat Al-Quran. Pendapat yang ketiga mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang berdiri sendiri, yang fungsinya adalah untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Iya. Pendapat yang lainnya bahwa bismillahirrahmanirrahim hanya termasuk surat Al-Fatihah saja. Adapun surat-surat yang lainnya tidak. Ini madhab Syafi'iyah yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Iya. Maka, dan sudah pernah saya jelaskan, memang dalam hal ini Pak, masih antara madhab yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, sama-sama kuat hujah dan dalilnya. Iya, namun sudah saya jelaskan kalau saya pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah berdasarkan hadis qudsi dalam Sahih Muslim bahwa Allah Ta'ala berfirman qasamtu as-salah baini wa baina abdi nisfain, aku membagi sholat itu surat Al-Fatihah menjadi dua bagian antaraku dengan hambaku. Lalu Allah berfirman apa? Fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan berfirman hamidani abdi. Di situ Allah memulai Al-Fatihah dari ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Kalau la bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah, tentu Allah akan memulai dari bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, perbuatan Nabi. Di mana Anas bin Malik mengatakan, aku salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Dan mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu ayat yang lain, mereka memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau la bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah, tentu tidak akan dibedakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, yang ketiga, perbuatan Nabi juga. Wah, disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Daud, Rasulullah SAW kalau bangkit di rakaat yang kedua, yastaftihul qira'ah bilhamdulillah. Segera beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak disebutkan di situ membaca bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan hujah-hujah yang lain, maka dari itu saya lebih condong kepada pendapat ini, Pak. Bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Dan ini yang dirojikan oleh Ibn Taimiyah. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah, kan bukannya Al-Fatihah 7 ayat. Betul. Berarti alhamdulillahirrabbilalamin ayat pertama. Ar-Rahman Ya-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Tujuhnya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 7. Iya. Nah, ini akhul Islam. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.